الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيجي دلو سيوات تسنو تيربي عليكم السلام تيربي نتودي بلوغ المرام والحافظ ابن حجر رحمه الله ñi ngi nekk ci ñaarelu buntu bi ci téré bi nga xamné dañ koy tuddé kitabul jinayat ñaarelu buntu bi di babu da'wa ad-dam wal qasama buntu kay wote wo deret ay jagn ko rayal ak la nga xamné moy aju ci walu wat yañuy watante ni ngi nonu ñaarelu buntu bi ci kitabul jinayat mi ko bi hadith bi wax an sahl ibn abi hasana radiyallahu anhu ko hadith bi ñuy ubbe an sahl ibn abi hasma radiyallahu anhu an rijalin min kubara'i qawmi netti lina jele ci gor ñu bok ci kilifay xetam ba an abdallah ibn sahl ومحيصه ابن مسعود نياري صحابه يويو خرجا الى خيبر دانو генون جيم تي خيبر من جهد اصابهم تي نياك غو خامني دافا دالون تي نيوم تيونو بولن دالون فاوتي محيصه فاخبر ان عبد الله ابن سهل قد قتل وطرح في عين كيغا خامن موي محيصه ام كوكو ديكال نكو ا سواي جان في اندلون نيو في مي عبد الله دي غيس نان ني راي نان كو ساني كو تي فلي بن سيان يابدي فاوتي يهود فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه مو ديم تي يهود نالين mangi wat ci yalla ni yen ni yena ko ray qalu wallahi ma qatalnahu ñu ne ko ñun ñi ngi wacc yàlla ne du ñun ñoo ko rey de. Fa aqbala huwa wa akhuhu Huwaysatu wa Abdurrahman ibn Sahl. Noonu la ñëwee moo fréeram ba ak Abdurrahman doomi Sahl di frère ca kañu rey. Fa zahaba Muhaysatu liyatakallam. Bi loolee Muhaysa jóg bëgg a wax. Fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kabbir kabbir. Yenent bi ne ko déet maggalal maggalal ay bàyyil sa mag ji mu jëkk a wax. Yuridu sin ay mang ci jublu maggal ko ci at yim la mage. Fa takallama Huwaysa ci noonu la Huwaysa waxe. Suma takallama Muhaysa gannaaw barakam ja Muhaysa wax. Fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imma an yaddu sahibakum. Mu ne imma yahudi joxe diir seen mbokk bi ñu rey wa imma an ya'zanu bi harb wala boog ñu yëgal leen ci ab guerre xeex bu ñu war a xeex ak ñoom. Fa kataba ilayhim fi dhalik yonent bi bind jëm ca waa Khaybar ci loolu. Fa katabu ñoom it ñi bindaat inna wallahi ma qatalnahu ñu ne ah ñun de ñu ngi waat ne reyuñu ko. Fa qala li Huwaysa wa Muhaysa wa Abdurrahman ibn Sahl yonent bi daal di wax ñetti ñooñee atahlifuuna wa tastahiquuna damma saahibukum ndax man ngeen a waat ngeen yeyoo lii di deretu seen mbokk bi ñu rey ay mooy yeyoo diye ba. Qaalu la qaala fa yaxlifu lakum yahud mu ne kon ñu bay yahud yi waatal leen. Qaalu laysu muslimin ñu naa ñoom kat duñu ay julit ba ñuy mën a considéré seen ngiñ. Fa wadaahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min indi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy jote génne diyaam jële ko ca moom. Fa baasa ilayhim mi'ata naaqa mu yónnee leen la nga xam ne mooy téeméeri gilem. Fa qaala Sahl noonu la Sahl waxe mii bàyyu kañi rey. Fa laqad rakadat nii minha mooy yonent bi day jox na ma ca rakada mooy kii def ab jéego jëm ci dara mooy kon la borom bi di wax naan laa tarkudu minha bol mooy dolli na ma ca gilim yooyee ay booleel na ma ca naaqatun xamra benn gilim yoo xam ne gilim yu xonk la ca loolu mooy li arab gënoon a bëgg ci alal mi ngi noonu. Mbokk kon bu ñu xoolee hadis bi benn histoire lay nettali. Ñaar ci sahaba yi Huwais ak Abdurrahman ibn Sahl mu ne dañuy génnoon Madina jëm Khaybar ngir ñàkk gu leen daloon ak jëhd moom mooy coono bokkul ak juhdu nga xam ne mooy effort. Loolu muy wane it ni mbokk sahabatul kiram ñu ëppoon ci ñoom dañoo ñàkkoon te itamit ngal la way xamal ni du ne doomu aadama bi il faut rek dafay war a doon ku am. Ba ñu jógee ñuy dem Khaybar ngir am lenn luñ fa mën a liggéey te loolu it mooy effort bi doomu aadama war a mën a def ngir am dara. Khaybar ay yahud ñoo fa nekkoon ñoo ngi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaba yi am na jafe-jafe yu bari yu dox seen diggante ba xeex ma sa am ba yonent bi ubbi ko bàyyi leen fa ñoom ñuy liggéey bu at mi jeexee ñu séddoo mbay mi. Léegi nag kii nga xam ne mooy Abdurrahman daa di beru ba nga xamee ni nii beru na rek mooy Abdullah daa di beru kii am ay nit ñu ñëw rey ko biñ ko reyee dem sànni ko ci ab déeg am ko dikkal Huwaysa ne ko sa mbokk ba nga fi indi woon day ba nga àndaloon ma nga ñu sànni fële moomin mu ñëw ne yahudi yee na ko rey ca loolu islam dana saxal accusation. Su dee ne kay njort yu wir am na ci ne kii diw moo ko war a rey wala ñii ñoo ko war a rey, islam dana saxal nga accuse leen, yóbbu leen ci attekat bi ngir ñu atte leen. Mais loolu amee yahudi ne ñun reyuñu ko. Xooyi si ni bi si wax ko famim daa di ànd ak kenn ci magam ak ka nga xam ne ni mooy kenn ci frère ko ñu rey. Ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yahudi day dañoo rey sunu frère ba Abdallah. Ah yonent bi alayhi salaam ne leen daan joxe diye bi, ay waa Khaybar daan joxe diye bi, doonte ne xamuñu kan la daan joxe diye rey bi, wala dinaa leen déclaré guerre. Ah bi loolu amee waa Khaybar bindaat lettre daa di ne ay yëmu yàlla yónni, ñi ngi waat ci yàlla ne du ñun ñoo ko rey, ñu waat ci yàlla ne du ñun ñoo ko rey. Ca loolu it xam nañ ne mbir la boo xam ne mu ne su ci dogu à 100%. Foog naa yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku qissa suratul baqara. Suratul baqara li tax ñu tudd ko baqara mooy benn waay moo jëloon ki nga xam ne mooy magu bàyyam bi amul woon doom, mu xam ne moom moo ko war a doon, mu bàyyi ba guddi mu rey ko, yenu ko yóbbu ko ci ñoo xam ne seen i noonu la ñu sànni ko foofu, xëy suba nag ne leen yéena ko rey. Histoire ba gudd na ba dem ci yenent yàlla Moussa, ba loolu moo juróon mu ne nañ rey benn nag. Bi ñu reyee nag bi ci kattanu yàlla, Moussa ne leen jël leen dara dóor ko, ñu jël ci nag bi dóor góor gi, góor gi jóg taxaw daa di ne sama doom jii moom a rey, daa di delluwaat ci ak dee. Kon yahudi waat nañu ne ñun reyuñu ko. Yeneen ci baalee salaam ne leen kon yéen ñii da ngeen di waat kon ne ñoom ñoo ko rey. Teyit mbokk atteb lislaam noonu la, heure bu ay nit ñëwee accuser nit wala mbooloon dañoo rey seen mbokk, imma ñu am des témoins yu lislaam nangu, témoins yu ko fekk. Amuñu témoin waaye xam nañ ne lii ñu wax lu mën a nekk la, ak noonoo amoon na diggante kii ak ñañ ji ñoo ko rey, islaam danaan kon na ngeen waat juróom fukki waat. Mi ngi noonu dañuy xool responsable famille bi niñ toll, ñu séddale leen juróom fukki waat. Bu doon juróomi nit la, ku nekk dana waat fukki yoon. Wallahi lazi la ilaha illa huwa, diw mi moo rey suñu mbokk wala mboolo mi ñu rey suñu mbokk. Suñu waatee juróom fukki waat, ñu woon nañu accusé ne leen ah yéen it lu ngeen ci xam. Su dee ne dañ ni ñun reyuñu ko, ñu ne ko ñit waat leen. Suñu nangoo waat, su ko defee attekat bi dana xool moom ban position lay jël. Suñu nanguwul a waat, su boobaa dañuy joxe diir ca buñ yeyoo rey ñu rey leen. Yeneen ci baal islaam nag ne ñii ndax mën ngeen a waat ngiree ngeen yeyoo diir seen mbokk bi ñu rey. Ñu ne ah ñun yeneen ci baal islaam ñun loolu mënuñu nekk di ko waat, fekkiwuñu bañ koy rey. Mu ne waa ndax mën naa wu yahudi ñu waatal leen kon yéen juróom fukki waat ne ñoom reyuñu ko. Ñu ne waa ñoom yàlla yéen ñii ay yahud la ñu waat day dara ci ñoom. Ah yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam xam ni lii problème la nar a jur. Mu ne waa baax na, daa di dem ci trésor public jël fa téeméeri gilim daa di leen koy jox ngir jàmm am. Ca itta trésor public boobu loolu la doon jëriñ. Yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku rasul sallallahu alayhi wa sallam buñ ko mosaan indil ab néew daana laaj ndax bàyyiwul ay bor. Ah kay ndax bàyyiñu lu mu ko fayee, su dee dañ na ko déedéet mun a jullee leen ko. Allahuma lu dul am ku ko gàdd. Biñ demee nag ba trésor public bi am lu mu am, mu ne képp ku bàyyi alal nañ ko jox ña koy donn, waaye ku bàyyi ay bor ci jullit ñi ñëw leen wax ma ko ma fay ko sallallahu alayhi wa sallam. Loolee kon ngir régler problème bi ca la joxe loolu. loolu muy wone ne bokk na ci jaamu yàlla gu rëy. Nga gis ay nit di xëccoo alal, alal joojee nar a indi fitna seen diggante, nga daal di ñëw jël alal jox leen ngir jàmm am. Yonente bi alayhi salaam bokk na ba ko yàlla jëkk yónni Jibril, mbir bi bette na ko, dépassé na ko. Bam dawee ñëw ci ay Khadija naan zammiluuni, ragal ne moom baadu nattu da koy dal. Khadija def na ko na sa xel dal, wallahi la yuxzika allahu abada, yow yàlla du la toroxal. Wax ko ci mbaax yi muy def, bokk na ca wa taxmilul kalla, foo fekk nit ñi am ay jafe-jafe ci ay jiññante borog yi dema noonu, yow nga daal di koy gàdd. Ca loole ngeen fàttalikoo ca gannaaw jàngoon na li ñu tudd alxamaala, waa joo xam ne dafa ñëw gis nit nekk ci histoire ci alal mu gàddu ko. Ku mel noonu am na droit dem ñaan ñu ko ci dimbali ba mbaa muy fay loolu mu gàddu. Loolu kon yonente bi alayhi salatu wasalaam ngir jàmm am mu daal di joxe la nga xam ne mooy diye boobu. Loolu lañu xadis bu jëkk boobi di jëkk a jàngal ñu ngi noonu.
وعن رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وغضب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. رواه مسلم. الباب الثالث، باب قتال أهل البغي. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. اتفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج على الطاعه وفارق الجماعه ومات فميتته ميته جاهليه. أخرجه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلق هاربها، ولا يقسم بيعها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهم، لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك. وصح عن علي رضي الله تعالى عنه من طرق نحوه موقوفا. أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. وعن عبدة بن شعيب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم.
Kon mbokku hadith bi mu jo ca bunt bu ñu génn, wa an rajulin min al ansar anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aqara al qasamata ala ma kanat alayhi fi al jahiliya. Yelente bi day saxal na attewo ci ay waat naka jahiliya ga jàngale woon. وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. ادعوه على اليهود يرنتي بالي صلى الله عليه وسلم اتيوانكو تي اي نين تي وا انصار تي كونو لين ريولون نين يهود يكو ري. كون حديث بي لمي وون ريك موي تي جامونه جاهليه su ay nit ñëw masaan accusé nit te amuñu ay témoin dañuy waat juróom fukki waat ñañuy accusé suñ ci bëggee génn ñoom it dañuy waat juróom fukki waat. loolu islam ñëw saxal ko mooy xadis bi ñuy génn mu ne noonu la ko yonente bi alayhi salaam attee woon. bu dee bunt bi ñu tege muy ñetteelu bunt bi baabu qitaalu ahlil baghi mooy xeex ña nga xam ne dañoo génn ak topp. mi ngi noonu bew génn ci mbooloom julit ñi. an ibnu umar radiallahu anhuma qaal qaala rasulullahi sala allahu alayhi wa alihi wa sallam man xamala alayna silaha fa laysa minna muttafaqun alayhi. yonente bi alayhi salaam ne koo xam ne dafa jël arbu jëm di xeex mbooloom julit ñi wala ab julit kooku day bokkatul ci julit ñi. loolu tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon wax saaga ab julit day génn topp la waaye wa qitaaluhu kufr jóg nañ ne da nga koy rey loolu ak kéefér la. loolu kon di tëkk bu rëy bu julit bu nekk war a bàyyi xel. bu doonte ne ñoom ñaar ñëpp dañoo jóg ku ni jublu rey sa moroom yonente bi alayhi salaam nee na ñoom ñaar ñëpp safara lañ jëm. ñu laaj ko mais kii dee moom lu ko yóbbu sawara mu ne xër gi mu xëroon ngir rey mbokk julitam. bu dee xadis bi ci topp wan abi hurayrata radiallahu anhu anna nabiya sala allahu alayhi wa alihi wa sallam qaal man xaraja an itta'a koo xam ne génn na ci topp njiital julit ñi wa faariqa aljamaa génn mbooloom julit ñi wa maata fa miitatuhu miitatun jahiliya kooku bu dee mel na ne ab jahil boo xam ne dafa dee. mbokk lii mooy képp koo xamee ne nii dafa julit ñi dañoo am njiit mu wëlbati ko ne man reconnaitre ma njiit boobu nangu wu ko topp. loolee da ngay gis ne su dee dafay dee ci jahiliya. doonte ne ne benn njiit boobee da ngay gis ne la ci lislaam jublu woon mooy koo xam ne njiitub lislaam la julit ñi ñoo nekk jaayante ak moom mën na bañ a nekk sax ku jiite julit ñëpp. ndax xam ngeen ne daanika ci jamono Ousmane ba mu faatoo radiallahu anhu ba tey pour julit ñëpp am benn njiit bu ñu dëppoo loole nekkul woon lu jafe lu am ci lislaam. waaye ala kulli xaal ku nekk gox ba nga nekk nga am fa njiit boo xam ne nii dañ koo fal muy attewoo diine yàlla ji ku mel noonu kenn warul génn di topp ci ay ndigalam. mbooloo bu julit ñi nekkee benn mbooloo it lépp loo xam ne dañ caa jublu julit amul droit di génn ci loolu di contre mbooloo ma. loolu kon moom la ñuy tuddee maitre jahiliya. doonte ne xadis bu mel ni indi woon nañu fi fitna boo xam ne ñu ngi sant yàlla ba ko yàlla delloo gannaaw mooy li ñuy tuddee al masalatul bay'a. ay xale yoo xam ne nii ab xalaat xëy na xëy cëppeelu Sénégal ñu jàpp ne mbooleem borom xam-xam yi fi nekk yépp ay murtat lañu xamuñu jahil lañu. lu tax? Parce que jaayante wuñu ak état bi. mbokk la nga xamee ni mooy borom xam-xam yi nekk Sénégal ak ñi dul borom xam-xam ban problème lañu am ak état bi ban génn lañ génn ci état bi. ña nga xam ne ñooy génn mooy ña nga xam ne dañoo jóg di xeex la nga xam ne mooy ay état. loolee da ngay gis ne mais fitna la boo xam ne xëy-xëy dugal ko seen bopp kenn xamul ñaata musiba la ñuy jural. falilahi alhamdu yàlla mi dogalal loolu dem na ba 99% ci ñoom génn nañ ci loolu falilahi alhamdu. ala kulli xaal boor yii nga xam ne yàlla nattoon nañu ñuy jiite lislaam tey ci 99% ci pays jurit ñi reconnaitre ñu ne alxuraan la ñuy attewoo reconnaitre ñu looy yàlla. loolu moom ñun ñëpp bokk nañ ko xam. doonte ne loolu lépp taxul ña nga xam ne ñooy borom xam-xam ya fa nekk jóg ne nañ leen xeex wala naan nañ génn ci bañ leen a déggal, loolee amul kenn koo xam ne nii ci borom xam-xam yi ñuy déglu wax nañ ko. Su ko defee kon loolu ay ñàkk xam rek na. Yonente bi alayhi salaam teg ci yit ne wa an ummi salamat radiallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tuqtalu ammaran alfi'atu albaghiya. Ammar day bokk na ñi koy nar a rey, benn kuréel boo xam ne dañoo beew génn ci lislaam, te mbokk kuréel boobee ñépp xam nañ ne Muawiya ibn Abi Sufyan ak lu bëri ci sahaaba yi ñoo féete woon ak boor contre Ali ibn Abi Talib ci benn fitna boo xam ne yàlla nattowoon na ko julit ñi. Rey nañ Ousmane ibn al-Affan, rey googee ñu ko rey teqali na julit ñi. Muawiya ak waa Sham ne ñun bala ñoo xalaat ku ñuy àndool di jaayanteeg moom fokk ñu jàpp ñu ñu reyal ñu rey Ousmane. Ali ibn Abi Talib ne bala ñu fee wax problème atte fokk nit ñi jaayanteeg ñoom ba l'islam am benn pouvoir. Loolee jur fitna boo xam ne foofu lañ cay yem. Borom xam-xam yi dañ doon wax comme yàlla musal nañu ba suñuy jaasi taqul ca deret ja daañ fexe ba suñu lammiñ du taq ca wax ja. Ñu gëm ni Muawiya day moog sahaaba yi mandaloon radiallahu anhum yàlla gërëm na leen. Ali ibn Abi Talib ak sahaaba yi mandaloon waxi noppi sheytaane doxoon na seen diggante, ku nekk ci ñoom jàppoon ne la ngay xeex mooy dëgg ba lii am. Amma bi ñu reyee Ammar, lu bëri ci ñi àndoon ak Muawiya sax dellu nañ gannaaw ne kat yonente bi danoon Ammar ña koy rey mooy xeet moo xam ne dañoo génn topp. Allahuma lu dul ne am na ñenn ñu àndoon ak Muawiya ñoom lu ñu wax ñu ne Ali ibn Abi Talib moo ki mbokkam ñoo rey Ammar, ndax booba Ammar jege ne 90 ans. Ñoom ñi koy jël dugal ko ci xeex bi ñoo ko rey, doonte ne lay boobu jëbut. Almuhim lañ leen tey wax mooy la nga xamee ne nii ka bindi risala wax na ko sunu maam yi doon ko jàngale seen biir wa yajibul imsaak amma shajara baynahum. Xeex boobee dafa war ñu téye ci suñu lammiñ ba baanak yàlla di ñu nattoo chiaa yu bon yooyee ak rajo yi nga xam ne ubbi nañ ko Sénégal. Wax yi ñuy wax Muawiya ibn Abi Sufyan di ko wax Aboubakar, Omar, Ousmane, yaay Aïcha, yaay Afsa, mbir la yoo xam ne nii mbokk yàlla bu ñu yàlla tappi seen bon googee loo mën a xalaat ci lu bon rek, lu yàlla taggee woon ay sahabaam rek ŋàññi nañ leen lu ko toll. Te ŋàññi googee xamul ñu ne tuumal nañ borom bi nga xam ne nee na radiallahu anhum wa radu anhu, tuumal nañ yenente yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam bi na woon ñi gën mooy maas gi ànd ak man, tuumal nañ la nga xam ne mooy lislaam, wane ne kat lislaam ne mi ngi nii. Ña ko fonde woon ñëpp dañoo nekk ñu bon. Loola bu ko chrétien ak yahud yi sax dégge dañuy kontaan. Ala kulli xaal musiba la boo xam ni mi ngi noonu. Am maa mbokk bu dee hadis bi nga xam ne moo ci topp mooy hadis ibnu Omar radiallahu anhuma qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hal tadri ya ibna ummi abdallah, mën nax yow xam nga kayfa hukmullahi fi man baga min hadihi al umma, lan mooy atteb yàlla ci ñi génnuk topp doon ñu bew ci xeet bi. Qaala allahu wa rasuluhu a'lam, mana yàlla yonentam dañoo xam loolu. Qaala la yujhazu ala jarihiha, mu ne mooy kenn du jekkali ña nga xam ne dañoo blessé ca ñoom. Wala yuqtalu ansiruha, kenn du rey jaam yañ jàpp ca ñoom. Wala yutlabu haribuha, kenn du topp di daq ka daw ca ñoom, wala yuqsamu fay'uha, kenn du séddale ngañaay yeen jële ca ñoom. Rawahu al-Bazzar wal Hakim wa sahaha fa wahima. Mu ne Hakim ne wér na waaye dafa juum ak lënt daf ko dikkal. Li anna fi isnadihi Kawsar ibn Hakim wa huwa matruk, ndax ñi ko solo day am na ci ko ñu wax Kawsar ibn Hakim, ñiy solo hadis yëpp dañ koo bàyyi ne ay hadis wérul. Wa saxa an Ali min turuqi nahwuhu mawqufan, donte na wax ji wér ne jóge ci Ali ci lu ñu yemale ci moom. Akhrajahu ibn Abi Shayba wal Hakim. Ala kulli hal, mbokk hadis bi ñu jàng onte ne wuute nañ ci wér nag wérul, mooy ay julit tey bu ñu génnee ak topp, comme li xewoon diggante Ali ak sahaba yam doon xeexal. Ñu mel noonu bu dee dañu xeexal ñoom am ñu blessé, kenn du leen jekkali. Bu doon ay yéefér lañu nag, heure bu ñuy jihaat ak yéefér, soo gisee yéefér bu blessé daanu julit, am nga droit rey ko jekkali ko. Heure boo jàppee ay jaam ci ñoom, bu neexee amir mu ne nañ leen rey. Heure bu ñu dawee mën nañ leen a dàq, suñ jekkoo seen alal mën nañ ko jël. Amma bu dee nag ay julit lañu ñu génn contre amir bi, yii yépp kenn du ko def ci ñoom. Daañ xeex ak ñoom, kuñ ca mën a rey daañ la rey. Jubluwaay bi du nekk lu dul fexe ba arrêté seen ay arrêté seen ay rek, waaye bu dul loolu amul beneen jubluwaay bu ñuy def ci ñoom. Nu ñu loolu loolu ku ne xam ne ni gannaaw problème Moawiya, islam yàlla nattoo na ko lu ñu doon tuddee al-Khawarij. Al-Khawarij ñoomin mbooloo lu bu génn, ñu ne Ali ibn Abi Talib yéefér la, Moawiya yéefér la, ñoom dañoo war ñu rey leen. Al-Khawarij ñoom ku def kabair dañ naan yéefér nga. Ñu génn nekk juróom ñetti junni nit, Ali ibn Abi Talib yónni ci ñoom Abdallah ibn Abbas, mu discuter ak ñoom, wax ak ñoom, ñeenti junni jógee ci ñoom delli su waat ci Ali, waaye mu des ci ñoom ñeenti junni. Ñooñi ay jafe-jafe yu rëy dox na diggante ñoom ak sahaaba yi, ba ñoom ñoo mujj rey Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Doon nañ bëgg a rey Moawiya, yàlla musul ko ci loolu, ñu indi ay fitna yu rëy. Loolu la ñu tudde ahlul baghi, nga xam ne ay jurid lañu, waaye ngir seen interprétation yu bon tax ñu jóg xeex la nga xam ne mooy mbooloom jurid ñi. Mi ngi noonu. Amma bu dee xadis bi mujj ci lañ mujj a jàng, wa an arfajata ibn shuraih radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه أخرجه مسلم يونتي بالي السلام ني كيف كو خامني دا نيو فك جوليت ني نيك بن مبولو ام بن امير مو نيو بغ لين تيخالي كو مل نون نانكو ري كو مل نون نانكو ري ca it mbokk islam day gërëmul ni nga xamee ne ni noonu la occidentaux yi mujjee gisee adduna bi, mooy nit ñi teqali ko. Masalan tey Sénégal 300 parti, ku nekk yaa ngi nekk ci opposition bi, guddiig bëccëg yaa ngi ñaan parti pouvoir bi def ay musiba yàq réew mi ngiree nga mën a faru. Yooyu islam gisiwul woon noonu. Islam daa gisoon ñépp booloo, seen jubluwaay nekk benn. Suñu xisee ba am njiit boo xam ne ni njiit bii kat xam nañ ne liñ ko jox mën na ko yor, ñépp jóg jàppale ko, kenn du xalaat teqalewaat mbooloo bi. Lii la l'islam gise woon ba baa tubaab yi di ñu indil lii ñu ñu indil. Almuhim daal yow en tant que julit xamal ne sa jubluwaay ci kaw suuf na doon luy boole julit ñi, luy boole intérêt julit ñi, bañ a doon loo xam ne ni da ngay ñaan toujours luy teqale julit ñi ak luy teqale intérêt julit ñi. lolu kon mbokku mo aju ci buntu bobu nga xamni ni mom lañu umbi won kon mbokk buntu bi moy bab qitalul jani wa qatlil murtad buntu xex ak agresseur ak ray ko genn ci dine an abdullah ibn umar qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qutila duna malihi fa huwa shahid رواه ابو داود والنسائي والترمذي وصححه مكو حديث بي دي وني جوليت بو نيت جوغي فني بغا جيل سوالال nga jog di xex ak mom ngir défendre sawal mu dadi lay ray ku mel nonu dañ nan dafa shahid donte ne shahid gogu li ëpp ci borom xam-xam yi dañ koy yemele ci turu shahid ak grade shahid waaye kenn du ko considéré shahid ba ñu rey ca toolu jihad lu dul soo dellu woon ci lenn ci mazhab ahmad ñoom dañ naan ko mel noonu kay dafa shahid kenn du ko sang kenn du ko julle dañ koy jël noonu rek suul ko comme que dee ca toolu jihad waye lima la jëk wax moy la ëpp ci lu borom xam xam yi wax lool yit mbokk julit ñu gis ne kon julit amna droit xex ngir défendre la nga xamé ni moy alalam donte ne nak loolu nekkul farata bal waaji nga xamné dafa ñew tamit ne ra jël sa alal yow nga japp ne alal ji de jërul bakkan nga bayyi ko ak alal ja loori da ngay gis ne boko defé def nga lo bax mi ngi nonu lolu moy gën imma nga tur bakanam wala mu tur sa bakan rawatine budé alal je nekul alal ju bari tay da ngay gis ana ñaati nit lañu ray ci ap portable ana ñaati nit lañu ray ci ap calpé mi ngi nonu loolu da ngay gis ne lenn ci sama mbokk yi nekk États-Unis dañuy wax ne procureur yi leen di atté foofu dañu naan leen képp kuñ dajeel olima la na leen joxal xaalis joxal xaalis ndax mu ne yow yaa mu ne liggéey xaalis mais xaalis mënulaa liggéey loolee kon da ngay gis ne mi ngi noonu xamaa na bu doon waaji daa ñëw ak dooleem ak kiyam ne day jël sa alal par force nga jaay ko sa bakkan yonenti bari salam ben way laaj nako la waw bu nit joge ko ne day jël sama alal nak muno bu ko ko jox muno waw buma attaquer xex ak man nak muno ko nga xex ak mom muno waw suma raye nak muno ko da nga shahid muno budé mako ray nak muno budé da ko ray mom safara la jëm ca moy lolu kon mi ngi non boko ray safara la jëm allahum rudul day fekk ne alal je don alal du jeggi dayo waye budé ne yenn alal yo xamné ni jarul bakkan lolé mom jarul doomu adama bi ci ray wala ñukay ray ni ngi nonu bokk na yit lu ci borom xam xam yi génné budé ne ki koy jël ci bor la bor da say sayam da lu mëna doon bu ñuy di jël sa alal ko mel nonu nga muñ mom lañ lay sante waxu ñu la nga jog di xex ak mom ngir ray sa bop ngir jël sa alal mi ngi non amma budi hadith ñaarel bi an imran ibn husayn radiyallahu anhu qal qatala ya'la ibn umayya rajulan wa joji day amna mi ngi xex ak ben goor fa adda ahaduhuma sahiba kenn kam mat moromam fantaza'a yadahu min fami mu rocci loxom ba ci gimmiñam ga fa naza'a saniyatahu mu daldi waddalali bañu kanamam ba faqtasama ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bañ jeme di attewo ci yenente ba sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya'uddu ahadukum kama ya'uddu al-fahl kenn ci yeen da fay nek de mat comme na nga xamni non la gilim gu mag di matte gilim gu gor gu mag di matte la diete la ku mel non day amul benn die buñ koy fay muttafaqun alayhi mi ngi non mbokk kon jang nañ ci gannaaw ku dam bañu nit bañ bu ne juroomi gilim ngay joxe ñi nak dañu ñew di xex kenn ki mat moromam bu xecc loxom buñ ba top ko yeralti bala sallam ne ko sa buñ bi neen la naka la nit di matte comme ni gilem tukal di matte ca lolit yeralti bi da ko ngagne ca muy woni ne mbokku xex islam da la ko reconnaître mais islam bugul mattaati ndax lolu ay bayima ñokoy def ci nit lepp lu mu def de nuru nuru bayima rek islam dafa bañ lolu ñu non lolu motax ba islam dar bañ lolu donte ni ne lu melni gilem bu maté heure bu démé ba méré nit ki ba mat ko danika dé rek mo tax mu bayyi ñu non danika dé tax mu bayyi ci amna lu mo daan dégg sama mam yi waye ndikaté hatta arabi xam nañ ko baba makay dégg ci cheikh usaymin rahimahullah neena dafa am sen ben goor go xamné dafa massa nek di dafa yar ay gilem ni ben bis rek mu tok ni ay mbolo tok gilem gi rir rek doxo ko gannaaw na nat ci bab bi japp ko dañal ci suuf boof ci ko gaay daw jikante ak faakay di jam di jam di jam di jam ba dañal gilem xel xatu mo ngam ko bayyi legi gi goor gi bimu joge ñu lako ay gilem gi loko def mu ne ki bis la bëgg jëm ci benn gilem gu jigéen pour bëgg koo tëpp ma dàq ko dox digganteem ak moom loolu la fàttiwul moom la fayu léegi te loolu mag ñi dañ ko daan wax boo jëlee gilem gu ndaw di ko yar bis boo ko dóoree mi ngi ko denc loo ko def mi ngi ko denc bis bu la jekkoo rek musiba moo tax ba demoon ci àll bi ñi yar gilem yépp kaala yu rëy rëy la ñuy kaaloo te foo leen fekk paaka bu rëy mi ngi seen wet ndax gilem bi bis bu jekko rek loko ma def dana ko fay lol nak nga xamne bu xisse ba mat du bayyi yaronti bala samne nak ngeen di defé lol kon koku mom ab bañam dako dan lu neenal ko amma mbok bu di hadith bi ci tege di hadith abi hurayra radiyallahu anhu qala abu alqasim sallallahu alayhi wa sallam law anna imra'an ittala'a alayka bi ghayri iznin bu doon nit dafa ñëw yirndu la ci sa kër te joxoo ko ci ndigal fa xasaftahu bi xasa nga sànni ko benn xeer fa faqata ayna nga foq batam ba lam yakun alayka junaah ko mel noonu day doo ci am benn ngaat muttafaqun alayh. te itamin mbako keur wala nek yalla da ko def muy sutura lolu ndax yaronte bi alayhi salam ne bo mo gisone ko xamni da ñew yik sa mir di la sint wala ubbi sa buntu wala sa fenêtre di la yerlu biñ ko gisé nga jekko ko ut xeer fuk beutam beut bobu day don beut bu nil ndax julit amul droit di yirnu mbokum julitam ci lo xamne joxuko ci digal yeen ñepp jang ngeen ci teeru yalla bi suñu borom mu ne bu len duggu ci kër lu dul ngeen yeglu lolé kon kenn amul droit dem kër nit ñew rek comme ni suñu aaday kaw yi mom def ñew rek keun keun ubi buntu bi jam ngeen yeen do way ci kenn joxulu digal lolou ëpp na def ya ngeen fekk ci xal bo xamne ndax bëggol lañ nga fekk len fa dedet kenn amul droit duggu kër jambur lu dul war nga yeglu ba nga xamne yaw la nga nuyo ba ñew ubi la ngay dogu dogu ne jambor ken amul droit ñu ubi ni jambor dugu fa lu dul la dala jox ndigal naka noni ken amul droit di sentu ci len ci neegu jambor lu dul dala jox ndigal soko defé bu la yaqé sa beut lolé day da ngay gis ne da ngay don ko xamé ni ko perte nga lolé da hadith bu di woné amma budi hadith bi ci tege waaw wa fil lafz naam bokuna ci li ahmad wa an-nasa'i wa sahih ibn hibban fala diyat lahu wala qisas ahmad mom doli ci nani ko mel noni day ken du ko jox diya ca jang nañ ca gannaaw bo fukki ben beutu nit war nga ko jox jurum fukki gilem muy genn walu diya ku ray nit kon ko mel nonu beutam pertena ci yit fayonte dootu ci ama ci amma budi hadithu al bara ibn azib bi ci muju radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an hifz al hawait bin nahar ala ahliha yarinti bari sallam ne day sam la nga xamne moy tol ya ñi ñak wa toliya ñoko wara sam ci beccëk ba wa anna hifzal mashiyata bil layli ala ahliha ñinga xamne ñoy borom juriya ñom ño wara sam seen jur ci guddiga wa anna ala ahli al mashiyati ma asabat mashiyatuhum bil layli loori taxna ba ñinga xamne dañu yor ak jur lepp lo xamne seen jur yak nako ci toliya ci guddi lu mel noni da ngay gis ni lolu dañ ko wara fay mbokk li ci organisation l'islam la bok moy ku ne xamne dekk yi batay son devolutionnal yi ñi dañuy sam ñi di bay yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne budé beccëga yow mi am sa tol gardel sa tol ba ben jur du ci dug ndax jur gi fokk ñu dem fari su ko defé bu jur duggé sa tol lolé dañuy gis ni budul né borom jur gi moko def exprès duggal ko ci waye jur ga ñoo joggé ci Allah ba rek ñoo dugg ci tol bi su boba borom jur gi yoonam néwu ci amma bu guddé joté nak yeen ñi mum jur gi fexeleen dajalé seeni jur parké ko waye guddi mom bép jur gu dem ci tolum jambour lek fa lam fa lek lepp borom jur gi da koy fay yen ñepp yene ngi fatiliku la doxon ci digeenté Suleyman ak bayam bi ñaari nit ñewé ki ñew nako ay yonent yalla Daawuda man day waji da bayyi ay juroom guddi ñu ñew sama tol lek nañ tol bu yépp Daawuda nako ha mu ne waw mu ne ko jëlul jur gi yaangi dekk ah waji borom jur gi genn di joy Suleyman nako lu xew mu netiluko munako kay ñi wat ñu dem mu ne papa mon day bu doon man la duma atté nonu munako noy atté mu ne man day bu doon man la dama naan borom jur gi borom tol bi jëlal jur gi de ko sam di rat ci mew mi ay yow borom jur gi ya yak tol bi demal defara tol bi ba tol bi melni jamono bi ko su jur di lek gannaaw borom jur gi jëlal jurom borom tol bi di rat tolam munako wax ke deug kat ya ngi non gis ngeen suñu borom ne fa fahamna ha Suleyman bañi atté yalla mune xalat ba jox nako Suleyman al muhim kon mbok lolu mo wara nek atté moy beccëk wa tol yi gadalen sen tol guddii wa jur gi gardé len sen jur mi ngi nonu xamna ñu yeggale buntu bi rek inshallah wa kon no da fay wax rek ci ngir yeggale buntu bi wa an mu'az ibn jabal radiyallahu anhu fi rajulin aslama thumma tahawwada لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فأمر به فقتل متفق عليه وفي رواية لأبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك مي موم داي نيكون نكو خامني ني دنجو توبلو وون لو جيتو باكو موز ابن جبل يالا دكو يونس تبارك الله دكو يوني تا يمن بابو ابي موسى الاشعري مو فا نيك Mu'az wara ñew nek chef bi ay wara nek amiru yoonte bi ci Yaman soor bu guddu nga nonu bi Mu'az ñewi ak gileemam gis ben way ñing kay yew bu no ak lim def ñu ne ki day dafa ab yahud la woon mu tuddu bu ci l'islam bam neex ko mu dem delu wat ci yahudam ca tublo niñ ko mu bañ Mu'az ne duma wacc sama gileem gi lu dul ngeen ray ñu dal di koy ray ca lolit mbokku lutax Mu'az wax lolou boy xolal hadith bi ci tege ani ibnu abbas radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man badala dinahu faqtuluhu moy kep ko xamne dafa soppi dinem ray len ko rawahu al-bukhari ca moy ki nga xamne dafa ab julit la mu xey xey dem nek chrétien wala yefir wala nek apate ko melni buñu amé ay preuve dajé ci mom dañ ko wara ray Allahumma ladul nak borom xam xam yi gëna tolérant nak dañ ñi balañu ko ray nañ ko tij tuub loko dirum ñetti fan su nango tuub ñu bayiko su nango lu tuub ñu do ko ray mi ngi non amma bu deene hadith bi nga xamne moy hadith bi ci mujju wa anhu radiyallahu ta'ala anhu an a'ma kanat lahu ummu walad ben silma khaday dako ñeelon ben jaamam bo xamni jurulon nako dom muy jambu jigen bu ko jurulal dom tashtimu nabiy sallallahu alayhi wa sallam waye daf dan nek di saga yunit bi sallallahu alayhi wa sallam bi khasilint bi wa taqa'u fihi di dal ci kaw yunit bi lu ne mu wax ko fayanhaha fala tantahi mu tere ko lolu def ko mu nangou ko baye فلما كان ذات ليله بن ديمي سي بن غودي اخذ المئول مجل بن فيك فيك موي ني تاج خير فجعله في بطنها متكو سي بير بي وتك عليها دادي سون سي فيك بي فقتلها من ديكوي ري فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لولو ديم بايغ سي يونتي بي فقال الا اشهد يونتي بن سيدلين fa inna damaha hadar kuma non day deretam je nen rawahu abu daud wa riwatuhu thiqat mbako kon ki day wax ci ki khas yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ben silma khala amon na jambu jigen jambi jurulon nako sax dom legi koku dafa nekkon di khas yenenti yalla bi mo tere ko mu bayyi comme mom silma khala xamni munu ko japp ba bayyi ba benn guddii mo daldi fexé ba jekko ko jël benn pik rek tek ko ci biiru ndaw ci xotti biir bi rek yenenti bi sallam ne deratam neen la lolou mi wone ne kep koy khas yenenti yalla bi dañ la wara ray kep ko xamni da ngay khas yalla dañ la wara ray koy khas alquran dañ la wara ray donte ne ne borom xam xam yi am nañu ikhtilaf ci dañ ko wara tublo am duñ ko tublo mi ngi non am na ci ñenn ño xamni dañ nan suñu ngo tub gu sel nañ ko baye ak boromam am na ci ñeneen ño xamni dañ ni ki nek di saga yalla wala saga yenente yalla ku melni buñ ko jappé même bu tubé dañ koy ray ray bo xamni hadd lay doon xam ngeen tay ki doon jaalo ma sam deukeur wala jabar même bu tuwé dañ koy ray ki doon sak ñu japp ko ak valeur même bu tuubee dañ koy rey ba dañuy dagg loxoom mi ngi noonu ala kulli xaal kon ko mel noonu dañ naan lenn ci borom xam dañ naan même bu dee tuub na dañ koy rey loolu ndax bakkaar ba mu des nekk bakkaar boo xam ne nii bakkaar bu grave la donte ne ni bokk na luñ cay dolli itamit mooy xata soxna yenent bi salallahu alayhi wa sallam képp ko wax ci ñoom lu ñaaw rawati ne yaay aïcha borom xam-xam yi dañ ne dañ laa war a rey loole mooy atte boo xam ne yéen ndaw ñi jàng ku mel ne na ibnu taymiya bi ñu ne ci benn téere boo xam ne mat na suñu téere bi ñaari yoon mi ngi ko tuddee saarimul masluul ala chaatimul rasul jaasi bu ñu bocc ci képp koo xam ne da ngay xas yenent yàlla bi indi fa ay histoire yu dul jeex ci ñoo xam ne nii rey nañ leen ngir wax yu ñaaw yuñ doon jëmale ci l'islaam loolu kon ci yi gën a garaaw ci lu doomu aadamay def ci kaw suuf naam nit ki mën nga génn ci l'islaam teewul murtad ni lañ lay rey waaye bokk ne génn yi gën a bon ci génn ci l'islaam ak li gën a garaaw li ñi di def ci kaw suuf mooy xas yàlla wala xas yenent yàlla wala xas téere bi yàlla looloo tax yàlla teqale ko ci suratul ahzab inna allazina yu'zuna allaha wa rasulahu lu ci yàlla teg la'anuhumullah amma allazina yu'zuna almu'minina bighayri ma kasabu borom bi ne faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina ay mooy teqale ñaar yooyee loolit la muy wane mooy bokk na jaamu yàlla yi gën a màgg mooy tagg yàlla tagg ab yonentam julli ci ab yonentam loolu mi ngi noonu mbokk julit yàlla na yàlla boole ñu jaamam ya koy màggal di màggal ab yonentam yàlla nañu yàlla musal ñuy wax lenn lu ñaaw lu jëm ci diineem wa salallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wala kulli xaal ki nga xam ne moom dañ koo rayit la chàkk ne ka nga xam ne rey na ko am na àq bu rëy 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 boo xam ne nii gàddul na ko waa jooje la nga xam ne nii ñi xeex dañ leen tudde shahid mooy li ñu nuroo ki jihaad fi sabilillah nga xam ne dafa def effort di xeex ba ñu rey ko ca loole am manque nga xam ne dañ koo fekk ñu rey ko du ñu wax ne dafa shahid waaye li ñuy wax daal mooy moom it am na àq boo xam ne nii ñi ngi jàpp ne bis bu ñu ko fee yowmal qiyaama loole mën na doon loo xam ne nii lu koy tabal aljanna mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bu dee ne ci wàllu qasaama bi mooy lu ñuy def ba boo attante yi moom ngay laaj wala ala kulli xaal mooy loolu il faut bala koo juge bee nangu dafay am ay preuve yu ñu xam ci ne ñii rek ñoo war a mën a rey waa ji imma ci noonu gu bir gu am wala ay circonstances yoo xam ne mënul mucc ñii loolu comme li xewoon ci Xaybar parce que moom ànd nag ñëw Xaybar ku ne xam na ñu noonu l'islaam la lañu alors ci loolu kon lañu mën a dëgg ba ne da ngeen di waat fokk daal mu am lu dëgër loo xam ne nii juge bi da koy jàpp ne lii mën naa nekk doog a nangu waat gi waaye bu loolu amul doo jóge fële rek ne diw moo war a rey ci am ni benn preuve buy war a mën a wan ne loolu mën naa nekk ñëw waat loola pour mën a nga yeyoo sa deret am ma bu dee ne wàllu woor samedi bi moom toolee borom xam-xam yi dañ ca may ixtilaaf gis nañu ne li ëpp ci borom xam-xam yi lañ ci wax mooy ki jublu woor samedi la yonent bi alayhis salaam tere loolu la ëpp li borom xam-xam yi wax am ma bu dee samedi bi daa dugg ci say koor loole da ngay gis ne islaam terewut loolu boo demoon ca yenn ci hadis yi tamit yoo xam ne ibnu salama solo na ko ñu ne yonent bi alayhis salaam li ëppoon lim daan woor muy samedi ak dimanche bi ñu ko laajee mu ne dafa nekk iitu yahudi ak nasaraan yi moo tax ma koy woor almuhim bi ñu demee ba lu ci bëri tiiree Cheikh Nasrin Albani tasaaro rawatina ci ndaw yi ca la muskile boobu am mooy woor samedi bi coow lu bëri am ci waaye daal almuhim mooy woor adduma woor samedi yooyu yépp bu dee lañ cay tere mooy ki jublu bis pour woor ko mais bu duggee ci say koor islaam teretul loolu ci la ëpp ci li borom xam-xam yi wax wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaw ñu mujjee ci mbokk bi la rek comme dafa xaw a guddi bisimilah waaw waaleykum salaam wa rahmatulah
Thank you.
shafawi tere ñoo xamne dañ koy boole wa loolu lañ ñaan mën na nek le gën moy nga téxelé ko julli ñaari rakka julli ben rakka wala ëppoon la ñu ci mala sam doon def ak bu la nexé julli ñetti rakka yépp tégalé ko ben yoon mu nek witre ndax witre mom mi ngi commencé 1 3 5 ba ya xam loolu lepp ko mën na nek amma nak julle gu magge ñu na ci jakk ñu fekk ñi def nafila ndax mën na kabbar and ak ñom ci nafili julli ci biir sama ge loolu day amna borom xam xam yu ko nangu amna borom xam xam yu ko xamni dañ ne loolu baxu mo dama limi le mazhab mali ñom dañ ne loolu baxu ala kulli hal su de ñe wax mën na nek dañ la doy xeyrun bu de ne nak da nga bëggoon lo xamni ni tamit mo gëna pek moy ay bir daal lu ci bari moy bu ñi ne bax na ñi ne baxut ga def la nga xamni ñepp leen nañ bax na mom man mo gëna dal sam xel waxuma nak ne kuy def leneen baxut amna borom xam xam yu ne loolu bax bu la doy xeyrun waye daal la nga xamni moy du bari ci borom xam xam yi rawati na mazhab malik ñom dañ ne ki day na fi la yo farata ngay julli do jël sax na fi de ko dogal ci sibir farata ñom ñepp nak indi nañ ay tekkal yo xamne xajul fi ñi ngi nonu ay masala la bu ci way jël rek mu doy la koku fi lillahi alhamdu fi ngi nonu wallahu a'lam ala kulli hal ma ko ñi ngi jéggulu ndax bëggu wuñ ko sax ni ci ay laaj di bari ci jakkati ñëwoon nañ fi benn jafe-jafe dimanche passé fi lillahi alhamdu ñoo ñëw fi ñëwoon soxla bañ fi indi woon yalla dogal ni li ngeen fi dajalewoon mujj na facc soxla boobee yalla na yalla fay leen dañoo amit beneen cas benn ci ndaw yi ñëw fii mi ngi tudd Lamine Sarr yalla dafa dogal mu yoroon scooteuram dajeeg benn oto mu damm ñaari tànk yépp bi mu toll nii mi ngi nekk sitewo lañ cay laaj ci xaalis it xaw doon lu takk loolu moo taxoon it ñu ne bu ñu paree rek incha allah lu ci waay am incha allah ñu fexe ak bañ am feneen ngir yàlla mën ko génne ci xat-xat boobee nga xam ne ca la nekk yàlla na yàlla saafara ko saafara bépp julit ca lépp lu waaye di defit yàlla na yàlla nangu ko ci wuutalal ko ko lëgën wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain.